พยายามทำจิตใจของเราให้สะอาดให้นึกถึงลมมันเหมือนเป็นไม้กวาดมันกวาดทั่วตัวกวาดทั่วใจสิ่งที่มารกรุงรังในจิตใจของเรากวาดให้หมดทั้งจิตดีวิเศษวิสกขนาดไหนกวาดให้มันออกเพราะเวลาความคิดของเรามาเป็นฝูงเราแยกไม่ออกอันไหนดีอันไหนไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็แอบแฝงอยู่หลังฉากเราเอาความคิดที่ดีมาบังเราจึงมองไม่เห็นไม่เข้าใจปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาพอเข้ามาแล้วก็ยึดเป็นกรรมสิทธิ์ภายในจิตใจของเราทางที่ถูกเรากวาดทุกสิ่งทุกอย่างกวาดให้ออกเลยเลือดแต่ความคิดเกี่ยวกับลมที่เราทำอยู่ในขณะนี้ลมสบายไหมไม่สบายเราก็รู้คิดแค่นี้ก็พอนอกจากนั้นก็กวาดออกพอใจของเราสงบจึงค่อยปล่อยให้มันเข้ามาทีละอันทีละอันเราจะได้จำหน้าของมันไว้ว่านี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลถ้าเห็นชัดก็จัดการกับมันได้อย่างถูกต้องแต่พอเฟื่องเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งบ่นพอเวลาภาวนารู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มภาวนาใจก็ยิ่งสกปรกกว่าเดิมท่านบอกว่านั่นเพราะเราสังเกตความสงบความเรายิ่งสกปรกบนใจยิ่งสกปรกกว่าเดิมแต่ก่อนไม่สกปรกเป็นแน่ท่านบอกว่าเราก็มองเห็นความสกปรกได้เหมือนบ้านของเราถ้าเราปัดเช็ดทุกวันขี้ฝุ่นเข้ามานิดหนึ่งเราก็จะได้สังเกตทันทีทนไม่ได้ถ้าว่าเราทิ้งไว้อย่างนั้นปล่อยให้ขี้ฝุ่นจับเพราะอันใหม่เข้ามาก็ไม่สังเกตเลยไม่ได้รู้เลยเรียกว่าธรรมดานี่เพราะอันนี้แหละที่ความคิดที่ไม่ดีแฝงเข้ามาในจิตใจของเราเป็นอวิชชาสร้างทุกข์ให้เราได้เพราะฉะนั้นทั้งเวลาภาวนาก็กวาดให้มันออกหมดเลยพอมันเข้ามาทีละอันเราจะได้จำหน้ามันไว้แต่จัดการได้ถูกต้องแต่ที่จะเป็นธาตุของเขาเราก็เป็นนายเป็นธาตุของกิเลสมันไม่ดีหรอกเขาใช่แล้วก็ให้รางวัลนิดเดียวโทษก็มากถ้าจะเป็นทาสของใครก็เป็นทาสของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันท่านรู้จักชาให้ถูกต้องรู้จักให้เราถ่ายตัวออกมาจากความเป็นทาสได้งานที่ท่านจะให้ทำเป็นงานที่ดีเท่านั้นแต่ทางที่ดีที่สุดไม่ต้องเป็นทาสของใครเราก็จัดการกับจิตใจของเราได้เริ่มด้วยกวาดให้มันหมดกวาดให้มันสะอาดใจของเราก็ค่อยเบิกบานขึ้นมาเหมือนสถานที่ถ้ามันสะอาดอย่างคนก็บอกว่าเวลาอยู่ป่าไปหาอาจารย์มั่นป่ามันจะรกขนาดไหนแต่รอบไสยศาสตร์ของอาจารย์มั่นสะอาดกวาดทุกวันเห็นแล้วก็ชื่นใจเห็นแล้วศรัทธาเริ่มใสนี่จิตใจของเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นให้มันสะอาดสะอ้านคนอื่นมองไม่เห็นช่างหัวเหมือนเราเห็นของเราก็ชื่นใจเอง